Euroradio.fm.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта выніковая петарда. Асноўныя навіны тыдня цягам 30 хвілін. Нашыя тэмы. Кампанія «Яра» спыніць закупку калійных угнаенняў у Беларусі. Ціханоўская абмеркавала з прэзідэнтам Літвы 6-ы пакет санкцый. Юлію Чарняўскую вызвалілі з-пад хатняга арышту. А зараз пра гэтае да іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
До 1 красавіка норвежская компания «Яра» спыніць закупку калійных угнаенняў у Беларусі. Про гэта гаворыцца у заяве компании. Кіраўніцтва «Яра» тлумачыць гэтае рашэнне тым, што міжнародныя санкцыі зрабілі немагчымым далейшы гандаль. «Яра» – ключавы партнёр «Беларусь-Калія». Прадстаўнікі беларускіх дэмакратычных сілаў больш за год дамагаліся, каб компания спыніла супрацу з дзяржаўным прадпрыемствам.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
12 студзеня Святлана Ціханоўская абмеркавала ў Вільні з прэзідэнтам Літвы Гітанасам Наўседам 6-ы пакет санкцый ЕС супраць уладаў Беларусі. Першыя 5 пакетаў былі прынятыя ў 2020-2021 годах. Над чарговымі санкцыямі працуе Еўрасаюз. Падчас сустрэчы ў прэзідэнцкім палацы Ціханоўская і Наўседа дамовіліся працягнуць каардынацыю дзеянняў у пытанні ціску на рэжым Лукашэнкі. Яны пагадзіліся, што важна закрыць шчыліны ў санкцыях. Між іншым, гаворка ішла пра пошук спосабу спынення транзіту санкцыйных прадуктаў з Беларусі праз краіны Балты.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Культуролага Юлію Чарняўскую вызвалілі з-пад хатняга арышту. Яна была пад ім з траўня 2021 года. Маці Чарняўскай Аляксандра напісала ў Фейсбук. Юля вярнулася. Чарняўская – удава Юрыя Зісера, аднаго з заснавальнікаў Тутбай. Яе затрымалі 18 траўня 2021 года, у той дзень, калі сілавікі разграмілі мінскі офіс партала. Аднак крымінальны пераслед Юліі Чарняўскай не спынены. Яна па-ранейшаму праходзіць абвінавачаны по справе. Тутбай.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Расія выдала беларускім уладам удзельніка пратэстаў Дмітрая Падлобнікава, перадаюць праваабаронцы. Паводле папярэдніх звестак, ён ужо знаходзіцца ў гомельскім СІЗА нумар 3. Жлобінца вінаваціць у супраціве сілавікам і спробе стукнуць міліцыянта падчас акцыі пратэсту ў дзень прэзідэнцкіх выбараў у Жлобіне. Яму пагражае да 7 гадоў пазбаўлення волі. Жлобінец спрабаваў схавацца ў Расіі, але ў траўні 2021-го яго затрымалі. Еўрапейскі суд па правах чалавека забараніў Расіі выдаваць яго ў Беларусь.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Следчы камітэт Беларусі распачаў крымінальныя справы па факце абвальвання моста ў Мінску. Справы распачатыя па двух артыкулах. Гэта парушэнне праектаў, абавязковых для захавання патрабаванняў тэхнічных нарматыўных прававых актаў пры правядзенні будаўнічна-мантажных работ і службовая халатнасць. Абедзве справы аб'яднаныя ў адну вытворчасць. Расследаваннем займаецца галоўнае следчае ўпраўленне СК і мінскія следчыя.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі тыдня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.